VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Jumat 24 November 2023. Bersama saya, Nur Hadi Sucahyo, produser kami, Bani Rahayu, dan operator El Zuber El Tayyip, mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Apa kabar pendengar semua? Tentu baik, seperti harapan kita semua. Hingga Jumat pagi waktu Indonesia atau Kamis petang di Washington, masyarakat Amerika masih merayakan Hari Raya Bersyukur atau Thanksgiving. Mayoritas kantor libur, tetapi tentu tidak bagi VOA Siaran Indonesia. Karena kami masih akan selalu mengudara untuk menyampaikan berbagai informasi bagi Anda. Pagi ini kita akan awali hari dengan laporan mengenai penyakit cacar monyet yang mewabah di Indonesia.
Total kasus yang terkonfirmasi monkeypox ada 57 orang.
Ada juga laporan soal fentanyl yang berkaitan dengan hubungan politik antara Tiongkok dan Amerika Serikat.
This challenge also has roots outside our borders, outside the borders of the United States. It's a global challenge that demands global action.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia bersama Eva Mazreva.
Selamat pagi pendengar, kilatan tembakan rudal menerangi langit di atas jalur Gaza pada hari Kamis malam menjelang dimulainya gencatan senjata selama 4 hari antara Israel dan Hamas mulai Jumat pagi ini. Beberapa pejabat Qatar sebelumnya mengatakan gencatan senjata sementara akan dimulai sehari lebih lambat dari yang mereka umumkan karena para negosiator sedang menyusun rincian akhir kesepakatan itu. Kesepakatan itu mencakup pembebasan puluhan sandera yang ditahan oleh militan Hamas di Gaza dan warga Palestina yang selama ini dipenjara oleh Israel. Terobosan diplomatik ini menjanjikan sedikit rasa lega bagi 1,7 juta warga Palestina di Gaza yang telah mengalami serangkaian serangan Israel selama berminggu-minggu. Juga bagi keluarga di Israel yang mengkhawatirkan nasib orang-orang yang mereka cintai yang ditawan Hamas saat melakukan serangan ke selatan Israel 7 Oktober lalu. Serangan Hamas ke Israel ketika itu menewaskan sedikitnya 1.200 orang. Hamas juga menyandra sejumlah orang. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas, melaporkan hingga hari Kamis sedikitnya 13.300 orang telah tewas yang mencakup warga sipil dan militan. Israel mengatakan telah membunuh ribuan militan Hamas meskipun tidak menunjukkan bukti atas klaim itu. Dalam perkembangan lainnya, Perdana Menteri Spanyol dan Belgia hari Kamis melangsungkan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di kota Ramallah, tepi barat, ketika kesepakatan gencatan senjata yang akan membebaskan sejumlah sandera yang ditahan Hamas ditangguhkan satu hari. Abbas menyambut Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo di luar kantor Kepresidenan Palestina. Sebelumnya dalam sebuah acara seremonial di Yerusalem, Sanchez dan De Croo juga menyambut baik kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera, dengan mengatakan hal itu akan memungkinkan warga sipil yang tidak bersalah untuk dibebaskan. Beberapa kelompok HAM hari Kamis mengatakan Iran secara diam-diam mengeksekusi mati seorang laki-laki setelah memvonisnya bersalah membunuh seorang anggota pasukan keamanan dalam demonstrasi massal yang melanda negara itu tahun lalu. Ini merupakan eksekusi ke-8 yang dilakukan Iran dalam kasus yang terkait dengan demonstrasi yang meletus pada September 2022 setelah kematian Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi 3 hari setelah ditangkap polisi moral karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Organisasi Hengau yang berkantor di Norwegia mengatakan Milad Zohrevan dieksekusi pada saat fajar di sebuah penjara di kota Hamadan di bagian barat Iran. Ia dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang perwira Garda Revolusi dalam sebuah demonstrasi di kota Malayer pada bulan November tahun lalu. Hengau yang fokus pada isu-isu Kurdi mengatakan Zohrevan tidak menerima pemberitahuan sebelumnya bahwa eksekusi akan segera dilaksanakan dan ia tidak diberi kesempatan bertemu dengan keluarganya. Eksekusi Zohrevan yang berusia 20 tahunan ini belum dilaporkan oleh media di Iran. Ribuan boneka disebar di sebuah lapangan di pusat kota Plaza Bolivar, Bogota, Kolombia hari Kamis memprotes tingginya pelecehan seksual pada anak. Aksi simbolis ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual terhadap anak-anak di Kolombia. Ini merupakan aksi ketujuh yang dilakukan oleh LSM SOS Children's Villages yang dilangsungkan tanpa demonstran dan membuat boneka anak-anak berwarna-warni dalam beragam bentuk yang bicara dan tanda petik bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual.
El número sigue creciendo, desafortunadamente, porque la respuesta estatal.
Direktur SOS Children Villages Colombia, Esteban Reyes, mengatakan angka-angka pelecehan seksual terus meningkat karena tanggapan pemerintah untuk mengatasinya masih belum cukup efektif. Menurut Medicina Legal, sebuah badan layanan forensik di Colombia, jika pada tahun 2021 mereka melakukan 18.478 pemeriksaan kesehatan seksual, maka pada tahun 2022 jumlah kasus melonjak menjadi lebih dari 20.000 kasus. Sementara pada bulan Januari hingga September 2023 ini saja, layanan forensik itu telah melakukan pemeriksaan atas 14.770 anak yang mengalami pelecehan seksual. Mantan pelari cepat Afrika Selatan yang menjadi bintang Olimpiade Beijing 2008 dan London 2014, Oscar Pistorius, akan diberi kesempatan kedua untuk mendapatkan pembebasan bersyarat pada sidang hari Jumat ini. Setelah pada bulan Maret lalu telah secara keliru diputuskan tidak memenuhi syarat untuk dibebaskan lebih awal dari penjara. Dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke kantor Associated Press Senin lalu, Departemen Pemasyarakatan Afrika Selatan mengatakan, Dewan Pembebasan Bersyarat akan mempertimbangkan kasus mantan pelari Olimpiade itu Jumat ini. Pistorius, atlet atletik dengan amputasi ganda, menjadi terkenal di dunia ketika berkompetisi menggunakan pisau lari serat karbon di Olimpiade London 2012. Namun dia telah mendekam di penjara sejak akhir 2014 dalam kasus penembakan yang menewaskan kekasihnya Riva Steenkamp. Pistorius di awalnya dihukum karena melakukan pembunuhan berencana, sebuah tindakan yang setara dengan pembunuhan tanpa niat jahat, karena menembak Steenkamp beberapa kali melalui pintu bilik toilet yang tertutup di rumahnya di ibu kota Pretoria pada dini hari Valentine 2013. Setelah serangkaian banding yang diajukan jaksa, dakwaan terhadapnya ditingkatkan menjadi pembunuhan dan ia akhirnya divonis hukuman 13 tahun 5 bulan penjara.
Pendengar, Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat kasus cacar monyet atau monkeypox di Indonesia mencapai 57 orang. Kasus yang paling banyak terdapat di DKI Jakarta. Anugrah Andriansyah akan menyampaikan laporannya berikut ini.
Setelah kasus cacar monyet di Indonesia terdeteksi pada Oktober 2023, hingga saat ini jumlah kasus penyakit ini telah mencapai 57 kasus. Hal tersebut disampaikan Direktur Surveillance Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Ahmad Farhani Tri Adrianto, dalam konferensi pers virtual hari Kamis. Sebaran penyakit cacar monyet di Indonesia terjadi di 5 provinsi.
Hingga kemarin, 20 November, total kasus yang terkonfirmasi monkeypox ada 57 kasus, 57 orang. Kemudian 8 orang masih suspek, artinya sudah diperiksakan laboratoriumnya tetapi belum keluar hasil. Kemudian 191 orang itu dinyatakan negatif hasil labnya, dan dari 57 kasus ini 33-nya sudah sembuh.
Farhani menjelaskan dari 57 kasus terkonfirmasi cacar monyet yang terbanyak melaporkan adalah DKI Jakarta dengan 42 kasus. Kemudian diikuti Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau.
Dari seluruhnya 57 kasus konfirmasi ini, orientasi seksual pada penderita adalah terbanyak pada LSL. Di komunitas LSL ada 35 kasus. Kemudian yang orientasinya biseksual ada 11 kasus. Yang heteroseksual ada 7 kasus, yang belum kita ketahui secara pasti, masih kita lakukan pendalaman, ada 2 kasus.
Sementara itu, kemungkinan penularan cacar monyet paling banyak terjadi melalui kontak seksual dengan 51 kasus. Namun, 6 kasus cacar monyet lainnya belum diketahui jejak penularannya. Tim pakar dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Li Kichen, menyatakan angka kematian kasus cacar monyet sangat kecil. Li Kichen juga memberikan klarifikasi terkait dengan satu pasien cacar monyet yang dirawat di RSCM. Menurutnya, pasien itu meninggal dunia bukan karena cacar monyet.
Penyebab meninggalnya sama sekali bukan karena monkeypox-nya, ya. Karena disebabkan karena komorbid yang lainnya ini. Jadi, tentu saja kita nggak perlu khawatir bahwa kasus-kasus monkeypox ini umumnya secara umum adalah kasus yang bisa diatasi.
Penyakit cacar monyet di Indonesia pertama kali dilaporkan pada 20 Agustus tahun 2022 dengan satu kasus. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Joe Biden baru-baru ini menyoroti upaya pemerintahnya untuk menghentikan aliran fentanyl dan bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi obat mematikan tersebut, menyusul kesepakatan dengan para pemimpin Tiongkok dan Meksiko minggu lalu. Namun para pengamat mengatakan upaya-upaya di masa lalu untuk mengendalikan produksi dan ekspor dari luar negeri terbukti tidak efektif. Berikut laporannya.
Pendengar, obat mematikan fentanyl dapat dikirim tanpa terdeteksi melalui kargo bandara, penyeberangan perbatasan, dan bahkan sistem pos. Menyusul kesepakatan pemberantasan narkoba dengan Tiongkok dan Meksiko yang dicapai di sela-sela KTT APEC di San Francisco pekan lalu, Presiden Joe Biden pada Selasa berjanji akan meningkatkan upaya pemerintahnya untuk memberantas narkoba yang dalam beberapa tahun terakhir telah membunuh lebih dari 200 ribu orang.
This challenge also has roots outside our borders.
Tantangan ini juga berakar di luar negara kita, di luar Amerika. Ini adalah tantangan global yang membutuhkan tindakan global.
Fentanyl diproduksi secara massal di Meksiko dengan menggunakan bahan kimia prekursor yang sebagian besar berasal dari Tiongkok dan diperdagangkan oleh para kartel ke Amerika. Meskipun Tiongkok telah setuju untuk mengurangi aliran bahan kimia prekursor itu, penerapannya masih harus dikaji dan bisa jadi akan ada sumber-sumber lain yang muncul untuk menutupi kekurangan itu. Pakar di Departemen Kriminologi di Universitas Maryland, Profesor Peter Reuter mengatakan,
"We always worry about displacement. That is that if China stops sending the precursors."
Kami selalu khawatir dengan displacement atau penggantian. Maksudnya jika Tiongkok berhenti mengirimkan prekursornya, maka ada industri di India yang sangat besar, tidak diatur dengan baik dan diatur secara korup yang siap menggantikan Tiongkok.
Para pakar memuji pendekatan komprehensif Biden, tetapi mengatakan fokus yang berlebihan pada pembatasan masuknya fentanyl justru dapat membuat langkah-langkah positif sebelumnya untuk mengurangi dampak buruk obat berbahaya itu menjadi kontraproduktif. Pakar epidemiologi di Brown University School of Public Health, Profesor Brandon Marshall, mengatakan,
"Many of these efforts to restrict the supply,
banyak upaya untuk membatasi pasokan ini membuat para penyelundup mengidentifikasi zat mana yang lebih ampuh. Itu berarti jumlah yang lebih kecil untuk efek yang sama, yang lalu lintas pergerakannya juga lebih mudah."
Biden telah mendesak Kongres untuk memperketat aturan hukum untuk menjadikan fentanyl sebagai obat golongan 1. Namun para pendukungnya mengatakan langkah itu justru berbahaya. Direktur Kebijakan dan Strategi Pencegahan Overdosis di National Harm Reduction Coalition, Mary Sila, mengatakan,
"Maintaining the scheduling of fentanyl as schedule 1 means that people are going to be stigmatized."
Mempertahankan fentanyl sebagai obat golongan 1 menimbulkan stigma pada orang-orang yang menggunakannya. Mereka akan masuk penjara dan benar-benar dikeluarkan dari komunitas dan akan lebih berpotensi mengalami overdosis, ujar Mary. Ia menilai sebaiknya lebih banyak sumber daya dan fokus pada upaya mengurangi dampak negatif narkoba, termasuk soal penggunaan jarum suntik, perawatan atau korban narkoba, dan pencegahan overdosis. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, beralih ke laporan selanjutnya, sejumlah ahli bedah di New York baru-baru ini berhasil melakukan transplantasi bola mata secara keseluruhan pada manusia untuk pertama kalinya. Keberhasilan mereka banyak dipuji pakar medis sebagai terobosan meskipun kemampuan pasien untuk melihat belum pulih. Tim VOA melaporkan.
Memasuki bulan ke-6 sejak operasi, mata yang dicangkokkan telah menunjukkan tanda-tanda kesehatan yang penting, termasuk pembuluh darah yang berfungsi dengan baik dan retina yang tampak menjanjikan. Operasi transplantasi mata itu merupakan bagian dari prosedur transplantasi sebagian wajah. Dr. Eduardo Rodriguez adalah ketua tim bedah di NYU Langone Health yang melakukan pembedahan itu.
The mere fact that we transplanted an eye is a huge step forward, something that within centuries.
Fakta bahwa kita melakukan transplantasi mata merupakan langkah maju yang besar, sesuatu yang telah dipikirkan selama berabad-abad namun belum pernah dilakukan.
Sebelum ini, dokter hanya mampu melakukan transplantasi kornea atau lapisan depan mata yang bening. Penerima mata tersebut, Aaron James, adalah seorang veteran militer berusia 46 tahun dari Arkansas yang selamat dari kecelakaan listrik tegangan tinggi terkait pekerjaan yang menghancurkan sisi kiri wajahnya, hidungnya, mulut, dan mata kirinya. Operasi transplantasi itu memakan waktu 21 jam. Awalnya, tim dokter hanya berencana menyertakan bola mata sebagai bagian dari transplantasi wajah untuk alasan kosmetik, kata Rodriguez ketika diwawancara melalui Zoom. Namun, kemudian mereka berpikir, ada kemungkinan bola mata itu bisa diaktifkan kembali.
If the possibility of some form of vision restoration occurred, it would be wonderful. But there were significant concerns.
Jika penglihatan mungkin dipulihkan, ini akan sangat bagus. Tapi ada kekhawatiran yang signifikan. Saat ini yang kami utamakan adalah operasi teknis, idealnya vaskularisasinya, dan apapun yang terjadi setelah itu, kami akan pantau.
Saat ini, mata yang ditransplantasikan tidak berkomunikasi dengan otak melalui saraf optik. Untuk mendorong penyembuhan hubungan antara saraf optik donor dan penerima, tim bedah mengambil sel induk dewasa dari sumsum tulang donor dan menyuntikkannya ke saraf optik selama transplantasi dengan harapan sel tersebut dapat menggantikan sel yang rusak dan melindungi saraf. Transplantasi bola mata yang layak membuka banyak kemungkinan baru, kata Rodriguez, bahkan jika penglihatan dalam kasus James tidak bisa dipulihkan. James, yang masih dapat melihat kembali mata kanannya, mengetahui bahwa ia mungkin tidak dapat memperoleh kembali penglihatannya melalui mata yang ditransplantasikan. Namun ia bersyukur, prosedur yang dijalaninya kemungkinan akan banyak membantu dunia medis, khususnya terkait mata dan penglihatan. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.